Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Hospitalizimi me vonesë i pacienteve, njëri ndër shkaktarët e rritjes së numrit të vdekjeve nga COVID-19, thonë mjekët në qendrën klinike universitare. Kriza e pandemisë ka goditur rënd sektorin e prodhimit në Kosovë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në javët e fundit në Kosovë është rritur numri të prekurve me COVID-19 që ka bërë të rritet edhe numri vdekjeve. Nga data 29 korrik deri më 7 gusht në Kosovë kanë vdekur 126 persona, që është numri më i madh krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Mjekët në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se pacientët po hospitalizohen me vonesë. Taulant Qena i sjell hollësi.
Java e fundit e muajit korrik shënoi fillimin e rritjes së numrit të vdekjeve në Kosovë të pacientëve të prekur me koronavirus. Me 29 korrik në Kosovë vdiqen 14 persona, që ishte numri më i madh i vdekjeve që nga paraqitja e rasteve të para. Që nga muaj mars deri më tash në Kosovë kanë vdekur 303 pacientë të prekur me COVID-19. Sali Ahmeti, infektolog në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se numri i vdekjeve është rritur për shkak edhe të rritjes së numrit të hospitalizuarve.
Shpesh rastet janë raste që tentojnë shërime ambulantore, ndonjëherë dhe me vetë iniciativë, dhe humbin atë kohën më të përshtatshme për trajtimin adekuat të tyre, dhe kur vinë spital në shumicën e raste vinë në një gjendje të rëndume, kur mundësit mjekimit janë shumë të limitume.
Ahmeti thot se pacientët po vonohen të vinë në spital dhe kjo po e vështirëson edhe punën e stafit mjekësor.
Edhe një pacient i cili qofte në një spitalin regional, pra në orë në një state avancum të smundjes, dhe ku mundësit ndështë edhe një kujdes intensiv janë të limitume, për deri sa të përcilët ka ajo smundja komplikohet edhe në të për dhe naturisht trajtimi i ti është i vështirësum dhe ndë njerë jo me curit e mira. Po duke që tash këto ditët e fundit kemi pas atë balafaqimin me ashpërsin më të madhe të COVID-it.
Pacientët që janë të infektuar me këtë sëmundje kanë të domosdoshme marrjen e oksigjenit. E me respiratorët kryesisht merren anesteziologët, që në Kosovë është një numër i vogël i tyre. Nehat Baftiu, drejtori i klinikës së anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv, thot për Radion Evropa e Lirë se që 20 vjet ka mungesë të anesteziologëve.
Po pacientët me të infektuar me virusin SARS-CoV-2 ka nevojë për mbështetje respiratore. Anesteziologu është profesionisti më i thirrur për me i mbajtë rrugët respiratore. Anesteziologu është i thirrur të intuboj pacientat dhe të fusë pacientat në ventilator dhe respirator. Profesionistët tjerë nuk janë thirrur për këtë punë, se edhe nuk e dinë këtë profesion.
Në 5 vjetët e fundit, sipas Baftiut, nuk është ndarë asnjë specializim për anesteziolog.
Mungesë respiratorëve nuk ka, po ka mungesë njerëzve, ka mungesë stafit të anesteziologëve. Na mujna me bli respiratorë sa të dujmë, po anesteziolog nuk mujna me prodhu para 5 vjetë.
Nga data 29 korrike deri më 7 gusht në Kosovë kanë vdekur 126 pacientë të prekur nga koronavirusi. Ky numër i viktimave është shumë më i madh se në vendet tjera të rajonit. Në këtë periudhë kohore në Shqipëri kanë vdekur 40 pacientë. Numër pak më i madh i viktimave është shënuar në Bosnjë-Hercegovinë. Nga 29 korriku deri më 7 gusht atje kanë vdekur 82 pacientë. Në Serbi kanë vdekur 68 pacientë, kurse në Malë të Zi është shënuar numri më i vogël i viktimave. Në këtë vend Shqin kanë vdekur 12 pacientë. Në Maqedoninë e Veriut nga data 29 korrike deri më 6 gusht kanë vdekur 41 pacient nga koronavirusi. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë kanë vdekur 303 persona. Numri i përgjithshëm i të shëruarve është 5480, kurse raste aktive janë 3961. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndikimi i pandemisë në sektorin e prodhimit në Kosovë, konkretisht në industrinë e përpunimit të drurit, vazhdon të jetë i rëndë. Një herësh ka shkaktuar humbje të mëdha në tregun e Kosovës, por edhe atë ndërkombëtar thon përfaqësues dhe pronar të kësaj industrie. Si pasojë e pandemisë COVID-19, në nivel global, eksporti i produkteve made in Kosova për në vendet e BE-s ka rënë për 30%. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Sektori prodhimit, konkretisht industria përpunimit të drurit në Kosovë, është një nga sektorët që është goditur më së rëndin nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Ky sektor tashmë ka zvogluar kapacitetet prodhuese për 30%, duke zvogluar në këtë mënyrë edhe eksportin për në vendet e Bashkimit Evropian. Në këtë sektor hyn përpunimi mobileve, dyerve, dritareve dhe të tjera. Një ndër kompani që ka zvogluar kapacitetet prodhuese rrjedhimisht eksportin për 30% është edhe kompania Binin nga Vushtria, që merret me prodhimin e dyerve, dritareve dhe produkteve të tjera në fushën e mobilerisë. Kjo kompani eksporton në disa vende të Bashkimit Evropian. Një nga pronarët e kësaj kompanie, Bedri Fazliu, tregon se përveç rënjes së fuqisë blerëse në tregun vendor, rënje për 30% ka shënuar edhe eksporti mallrave në vendet evropiane, nëse krahasohet me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Zhvillimi i veprimtarisë aktuale është luftë për mbijetesë, thot Fazliu, duke shtuar se nëse vazhdon kjo situatë deri në fund të vitit, atëherë do shqyrtohet edhe mundësia zvoglimit të numrit të punëtorëve. Kjo kompani numëron 190 punëtorë. Vendet ku më së shumti ka eksportuar kompania Bini janë Gjermania, Zvicra, Franca, Austria dhe shtete tjera, por në sasi më të vogla, thot Fazliu për Radion Evropa e Lirë. Edhe Arjeta Vula Pozhegu, kryetare shoqatës e përpunuesve të drurit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se kriza globale me pandeminë ka ndikuar në rënje të kërkesës së këtij produkti, si në tregun vendor ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Ajo thotë se rënja e fuqisë blerëse për këto produkte ka ndodhur për shkak se kërkesa konsumatorëve në këtë situatë të pandemisë është përqendruar kryesisht tek produktet e domosdoshme ushqimore.
Kjo ka qenë një krizë, jo vetëm Kosovë, po dhe në barë Evropën dhe botën, që ka përfshi këtë situatë. Mirë po, kontratat nga Kosova, në Gjermania, po Zvicër dhe shtetet e tjera, jenë pa mundësu për shkak fillimisht mos punës dhe mos angazhimit, sërse ka qenë ndalume për një kohë që të punohet.
Kosova kishte vendosur masa për frenimin e COVID-19 me 13 mars, kur edhe u shënuan rastet e para me këtë virus në vend. Deri me 4 maj, kur ka filluar faza e pare masave lehtësuese, sipas organizatave ekonomike, biznesi ka pësuar humbje të mëdha, pasi shumica e tyre ose kanë qenë të mbyllura, ose kanë zhvilluar aktivitet kufizues ekonomik. Edhe Ministria Tregtisë dhe Industrisë me 14 korrik ka publikuar një raport të lidhë